հարբած երիտասարդ ամուսինը, այսպիսի անսպասելի գովեստ լսելով իր կնոջ մասին, մի քանի վայրկյան նայեց չռված աչքերով, կարծես երկմտելով, թե արդյոք ինքը խելամիտ է վարվում այդպիսի արժանիքներ ունեցող անձի նկատմամբ. Բայց նա իսկույն իր նախկին համոզմունքին վերադարձավ և կոպտությամբ ասաց.
«Դե, ձեզ տեսնեմ, առիթը բաց մի թողեք, ես պատրաստ եմ լսելու, թե որքան կառաջարկեք այս թանկագին արարածի համար»։
Կինը շուռ եկավ ամուսնուն և փսփսաց. «Մայքլ, դու առաջներում ես այդ անհեթեթությունն ասել մարդկանց մոտ. կատակը կատակ, բայց զգույշ եղիր, չափը չանցկացնես»։
«Գիտեմ, որ առաջներում եմ ասել, ասել եմ լրջորեն. ամբողջ հարցն այն է, որ մի գնող ճարվի»։
Այդ պահին, պատահաբար, վրանի վերին բացվածքից ներս ընկավ մի ծիծեռնակ, տարվա այդ եղանակին վերջին մնացածներից մեկը, որը սկսեց արագ պտույտներով դեսուդեն թռչել մարդկանց գլխավերևում, բոլորի հայացքն ակամա գամելով իր վրա։ Դիտելով թռչունին, մինչև որ նա դուրս թռավ, հավաքված մարդիկ անպատասխան թողեցին արհեստավորի առաջարկը, և դրանով էլ խոսակցության նյութը մոռացության տրվեց։ Բայց քառորդ ժամանց ամուսինը, որ իր ապուրը հետսհետե ավելի ու ավելի էր հագեցնում ռոմով, նա կամ պինդ գլուխ ուներ, կամ այնպիսի անվեհեր ակլոր էր, որ ցույց չէր տալիս հարբած լինելը, նորից զարկեց հին լարերին, ինչպես երաժշտական ֆանտազիայում գործիքը նորից հնչեցնում է սկզբնական մեղեդին։
«Դե, ի՞նչ եք ասում իմ առաջարկության մասին. այս կինը ինձ հարկավոր չէ, ո՞վ է ուզում նրան առնել»։
Հավաքվածներն արդեն կարգին գինովցել էին մինչ այդ, և կրկնվող առաջարկությունն ընդունվեց միահամուռ հրհռոցով։ Կինն աղերսագին ու անցկալից փսփսաց. «Գնանք, գնանք, արդեն մտնում է, վերջ տուր ցնդաբանությանդ. Եթե չգաս հետս, առանց քեզ կգնամ. Արի»։ Նա սպասեց, բայց ամուսինը տեղից չէր շարժվում։ Մի 10 րոպե անց վերջինս նորից ընդպիչեց ապուր ուտող հարբածների անկապ խոսակցությունը, ասելով.
«Ես ձեզ բան հարցրի»։ Ու ոչ ոք չպատասխանեց. «Ձեր մեջ մի որևէ Ջեք ցնցոտիակիր կամ Թոմ հարդակեր չի լինի, որ գնի ապրանքս»։
Կնոջ շարժումները փոխվեցին, դեմքը մռայլ տեսք ու գույն ստացավ։ «Մայք, Մայք», ասաց նա, «սա արդեն լուրջ բնույթ է ստանում, շատ լուրջ»։
«Ցանկանում է որևէ մեկը սրան գնել»։
Հարցրեց ամուսինը։ «Կուզենայի որևէ մեկը գներ», ասաց կինը վճռականությամբ։ «Իմ այժմյան տերը ինձ դուր չի գալիս»։
«Ոչ էլ դու ես ինձ դուր գալիս», ասաց ամուսինը։ «Այնպես որ մենք իրար հետ համաձայն ենք, լսեցիք, ջենտլմեններ, սա բաժանվելու համաձայնություն է. եթե ուզում է, կարող է վերցնել աղջկան ու գնալ իր ճամփով. ես էլ կվերցնեմ գործիքներս ու կգնամ իմ ճամփով. ամեն ինչ պարզ է, ավետարանում գրվածի պես. դե, ոտքի կանգնիր, Սյուզեն, մի ցույց տուր քեզ»։
«Էդպիսի բան մի արա, Բալաս», ասաց Սեղմիրանի երիզներ վաճառող լայն շրջազգեստ թակած միկին, որ նստել էր նրա կողքին։ «Մարդդ ինքն էլ չի իմանում, թե ինչ է ասում»։ Կինը այնուամենայնիվ ոտքի կանգնեց։
«Դե, իսկ ով կլինի աճուրդավարը»։
Գոռաց խոթնձվորը։ «Ես»։ Իսկույն պատասխանեց կարճահասակ մի մարդ, որի քիթը նման էր պղնձե ուռուցքի, խրպոտ ձայն ուներ, իսկ աչքերը կոճակի անցքեր էին հիշեցնում։
«Ով է գին առաջարկում այս լեյդիի համար»։
Կինը նայում էր գետնին, և երևում էր, որ նա կամքի գեր լարվածությամբ է կարողանում այդ դիրքում մնալ։
«Հինգ շիլինգ»,
ասաց ինչ-որ մեկը, և այդ խոսքի վրա հրհրոց բարձրացավ։
«Խնդրում եմ չվիրավորել», ասաց ամուսինը։ «Ով է տալիս մեկ գինեա»։
Ոչ ոք չպատասխանեց, միջամուխ եղավ Սեղմիրանի երիզներ վաճառող կինը. «Աստվածդ սիրես, պատիվդ պահիր, երիտասարդ. Ախ ի՜նչ դաժան ամուսին է վիճակվել խեղճ աղջկան. Երդվում եմ հոգովս, որ ուրիշները քնել ուտելու համար ավելի թանկ են վճարում».
«Գինը բարձրացրու, աճուրդավար»,
ասաց խուրձ կապողը։
«Երկու գինեա»,
կանչեց աճուրդավարը, բայց ոչ ոք չարձագանքեց։
«Այդ գնով որ չառնեն, մի 10 վայրկյանան ստիպված կլինեն ավելի թանկ վճարելու. շատ լավ, դե աճուրդավար, մեկն էլ ավելացրու»,
ասաց ամուսինը։
«Երեք գինեա»,
«Գնում է 3 գինեայով», կանչեց մրսկոտած մարդը։
«Ավելացնող չկա»,
հարցրեց ամուսինը։
«Աստված իմ, նա ինձ վրա 50 անգամ ավելի թանկ է նստել և ոչ մի գրոշ պակաս, նորից ավելացրու»։
4 գինեա», գոռաց աճուրդավարը։
«Ահա թե ձեզ ինչ կասեմ, 5 գինեայից պակաս ծախողը չեմ»,
ասաց ամուսինը, բռունցքն այնպես իջեցնելով սեղանին, որ ափսեները պար եկան։
5 գինեայով կտամ ցանկացած մարդուն, ով կվճարի փողն ու լավ կվարվի հետը. և նա հուր հավիտյան սրատերը կլինի, ու երբեք ոչինչ չի լսի իմ մասին. Բայց պակաս գնով նա չի գնա. այսպես ուրեմն, 5 գինեա, և նա ձերն է. Սյուզեն, համաձայն ես»։
Կինը բացարձակ անտարբերությամբ կախեց գլուխը։
5 գինեա»,
ասաց աճուրդավարը։
«Թե չէ նա հանվում է աճուրդից, ով է տալիս 5 գինեա. Վերջին անգամ եմ ասում, այո կամ ոչ»։
«Այո»… մուտքի մոտից լսվեց բարձր մի ձայն։ Բոլորի աչքերը շրջվեցին ձայնի կողմը։ Եռանկյունի բացվածքի մեջ, որ վրանի համար որպես դուռ էր ծառայում, կանգնել էր մի նավաստի, որ հավաքվածներից աննկատ հայտնվել էր այդտեղ մի 2-3 րոպե առաջ։ Նրա հաստատական պատասխանին մեռյա լռություն հաջորդեց։
«Դուք ասացիք, որ տալիս եք 5 գինեա»,»
հարցրեց ամուսինը, չռված աչքերով նայելով նրան։
«Այո, ասացի»,
պատասխանեց նավաստին։
«Լսիր, ասելը մի բան է, վճարելը ուրիշ, որտեղ է փողը»։
Նավաստին մի պահ վարանեց, նորից նայեց կնոջը, ներս եկավ, հանեց խշխշան 5 թղթեր և գցեց սփռոցի վրա։ Դրանք անգլիական բանկի արժեթղթեր էին, 5 ֆունտ գումարով։ Դրանց վրա գցեց նաև մի քանի զնգուն շիլինգներ, 1, 2, 3, 4, 5. Իրական փողի տեսքով լրիվ գումարը, ի պատասխան մարտահրավերի, որը մինչ այդ պահը հավանորեն համարվում էր ձևական, ահռելի տպավորություն գործեց ներկաների վրա։ Բոլորը հայացքները հառեցին սկզբում գլխավոր մասնակիցների դեմքերին, ապա ներկաների վրա։ Նրանց հայացքները գանվեցին գլխավոր գործող անձանց, հետո արժեթղթերին, որ շիլինգներով ծանրաբեռ ընկած էին սեղանին։ Մինչ այդ պահը հնարավոր չէր հաստատապես պնդել, որ ամուսինը լուրջ մտադրություններ ունի հակառակ նրա առաջարկության գայթակղիչ լինելու։ Իրոք, ներկաներն այդ ամենը համարում էին ծայրահեղության հասցված զվարճալի մի կատակ, և մտածում, որ ամուսինը անգործ լինելու պատճառով չարացել է աշխարհի ու հասարակության իր ամենամերձավորի դեմ։ Բայց երբ առաջարկությունն ու պատասխանը կանխիկ փողի տեսք ստացան, տեսարանի հարուցած թեթևամիտ զվարթությունը չքացավ։ Կարծես չարագուշակ մի գույնով լցվեց վրանն ու փոխեց բոլոր ներկաների տեսքը։ Ունկնդիրների դեմքերից անհետացան հեգնանքի կնճիռները, նրանք սպասում էին բերանները բաց։
«Իսկ հիմա, Մայքլ»,
ասաց կինը, լռությունը խախտելով, այնպես որ նրա ցածր ու անխռով ձայնը բավականին հստակ հնչեց։
«Մինչև որևէ խոսք ասելդ ինձ լսիր. դու եթե ձեռք տաս այդ փողերին, ես ու աղջիկս կգնանք այս մարդու հետ. հասկացիր, սա արդեն կատակ չէ»։
«Կատակ, իհարկե կատակ չէ»,
գոռաց ամուսինը,
որի զայրույթը բորբոքվել էր կնոջ խրատական տոնից.
«Ես փողն եմ վերցնում, նավաստին վերցնում է քեզ. Կարծում եմ բավականին պարզ է. այսպիսի բաներ ուրիշ տեղերել են կատարվել, իսկ ինչու այստեղ էլ չի կարող»։
«Նախ պետք է պարզել, թե ջահել կինը համաձայն է արդյոք», մեղմորեն ասաց նավաստին. «Ոչ մի դեպքում չէի ցանկանա նրա զգացմունքները վիրավորել»։
«Աստված վկա, ես էլ չէի ցանկանա»,
ասաց ամուսինը.
«Բայց նա համաձայն է, պայմանով, որ երեխային էլ կարողանա իր հետ վերցնել. նա ինքն է ասել ինձ հենց վերջերս, երբ ես խոսք բացարի այդ մասին»։
«Դուք կարող եք երդվել»,  դիմեց կնոջը նավաստին։
«Կարող եմ»,
ասաց նա ամուստու երեսին նայելով և չտեստելով այնտեղ զղջման որևէ արտահայտություն։
«Շատ լավ, նա երեխային կվերցնի իր հետ և առևտուրը համարենք ավարտված»,
ասաց խուրց կապողը։ Նա վերցրեց նավաստու տված արժե թղթերը, մտորելով ծալեց ու վերջնական որոշում ընդունած մարդու տեսքով շիլինգների հետ դրեց ներսի ամենաապահով գրպանը։ Նավաստին նայեց կնոջն ու ժպտաց.
«Գնանք»,
քնքշությամբ ասաց նա. «Փոքրիկն էլ մեզ հետ. որքան շատ լինենք, այնքան ուրախ կլինի»։ Կինը մի պահ խորազնին հայացքով նայեց նրան։ Հետո աչքերն իջեցրեց նորից, առանց որևէ խոսք ասելու վերցրեց երեխային, հետևեց նավաստուն, երբ տա շարժվեց դռան կողմը։ Հաստելով դռանը, կինը շուռ եկավ և հանելով ամուսնական մատանին, վրանով մեկ շպրտեց հնձվորի երեսին։
«Մայք»,
ասաց նա,
«ես քեզ հետ 2 տարի ապրեցի և նախատինքից բացի ոչինչ չտեսա. հիմա այլևս ես քոնը չեմ, կաշխատեմ բախտս ուրիշ տեղ գտնել. այսպես ավելի լավ կլինի 2-ս, ինձ ու Էլիզաբեթ Ջեյնի համար. մնաս բարով»։
Աջ ձեռքով նա բռնեց նավաստու թևից, ձախին պահելով երեխային, և դուրս եկավ վրանից, դառը հեծկլտալով։ Ամուստու դեմքը ողողեց մտահոգության ապուշ մի արտահայտություն. կարծես նա այնուհանդերձ բոլորովին չէր սպասում, որ նման վախճան կստացվի։ հաճախորդներից մի քանի ծիծաղեցին։
«Կինս գնաց»,
հարցրեց նա։
«Աստված վկա, գնաց, հետքն էլ չմնաց»,
ասացին դրան մոտ նստած մի քանի գեղչուկներ։ Նա վեր կացավ ու շարժվեց դեպի ելքն այնպիսի մարդու զգույշ քայլերով, որ գիտակցում է իր ալկոհոլով ծանրաբեռնված լինելը։ Մի քանիսը հետևեցին նրան և կանգնելով կողքին, նայեցին մթնշաղի մեջ։ Այստեղ խիստ ակնառու էր անաղարդ բնության խաղաղավետության ու մարդկային ցեղի դիտավորյալ չարամտության միջև եղած տարբերությունը։ Ինչպիսի հակադրություն կար վրանի ներսում հենց տոր ավարտված տեսարանի դաժանության և այն մի քանի ձիերի տեսքի միջև, որոնք վզները իրար խաչաձևած և սիրազեղությամբ իրար քսվելով, համբերությամբ սպասում էին, որ լցվեն ու տուն վերադառնալու ճամփան բռնեն։ Տոնավաճառից դուրս ձորերում և անտառներում ամեն ինչ խաղաղ էր։ Արևը նոր էր մայր մտել, ու երկինքն արևմուտքում ծածկվել էր վարդագույն ամպով, որը թեև անշարժ էր թվում, բայց դանդաղորեն փոփոխվում էր։ Այդ դիտելիս, ասես մթնեցրած հանդիսասրահում փառահեղ դեկորներ նայեիր։ Նախորդ տեսարանից հետո բնության այդ պատկերին ի տես, բնազդական առաջին մղումն է լինում հրաժարվել մարդուց, որպես բարեհոգի մայր բնության երեսին ընկած արատից, բայց և իսկույն հիշում ես, որ երկրային ամեն մի վիճակ փոփոխական է, որ մի գիշեր, երբ մարդկային ցեղը անմեղությամբ քնած կլինի, այժմյան նույն այս խաղաղ տարերքը կարող է ցասկոտությամբ մռնչալ։
«Որտեղ է ապրում նավաստին»?
հարցրեց ներկաներից մեկը, երբ ապարդյուն անցան շրջակայքում որոնելու ջանքերը։
«Աստծուն է հայտնի»,
պատասխանեց այն մարդը, որ բարձր հասարակության մեջ էր եղել։
«Կասկած չկա, որ նա այստեղացի չէր»։
«Մոտ 5 րոպե առաջ նա ներս մտավ», ասաց ապուր վաճառող կինը, որ միացել էր մյուսներին և կանգնել էր ձեռքերը կողքերին կանթած։
Մի քիչ մնաց ու դուրս եկավ, հետո նորից ներս մտավ, նրանից մի պեննի իսկ շահ չունեցա։ «Շատ լավ էլ ամուստու հախից եկավ», ասաց Սեղմիրանի երիզներ վաճառող կինը։ «Սիրունատես, կարգին կին էր, ավելին էլ ինչ պետք է մարդու»։ Շատ սրտովս էր նրա քաջությունը։ «Ես ինքս էլ կգնայի, աստված վկա կգնայի, եթե ամուսինս նույն կերպ վարվեր հետս. կհեռանայի, ու նա թող հետ կանչեր ու կանչեր, մինչև ձայնը կտրվեր. Բայց ես երբեք չէի վերադառնա. Չէ, չէի վերադառնա, մինչև հոգին դուրս գար»։
«Դե, հիմա արդեն կնոջ վիճակը ուզածիդ պես լավ կլինի»,
հարեց ավելի լուրջ կշռադատողներից մեկը։
«Նավարկելու սովոր մարդիկ շատ լավ ծածկոց են խուզված ոչխարների համար. բացի դրանից, կարծես մարդը ահագին էլ փող ուներ. իսկ կինը, ինչպես ամեն ինչից երևաց, վերջին ժամանակներս խամացած էր դրանից»։
«Լավ հիշեք խոսքս, ես նրա ետևից գնացողը չեմ»,
համառությամբ ասաց խուրց կապողը, վերադառնալով իր նստարանին։
«Թող գնա, եթե ինքն ընդունակ է այսպիսի այլանդակության, թող ինքն էլ պատիժը կրի. բայց նա չպետք է աղջկան տաներ, նա իմ աղջիկն է. այս դիպվածը եթե նորից պատահեր, աղջկան ես չէի տա նրան»։
Այս իրադարձությունից քիչ անց հաճախորդները հետս-հետե հեռացան վրանից, գուցե մասամբ գիտակցելով, որ իրենք խրախուսել են այդ անթույլատրելի գործարքը, գուցե և այն պատճառով, որ արդեն ուշ էր։ Խոթնձվորը արմունկները դրեց սեղանին, երեսը հենեց բազուկներին ու շուտով սկսեց խռմփացնել։ Ապուր ծախողը, ցանկանալով գիշերվա համար վրանը փակել, ռոմի շշերը, կաթը, ցորենահատիկը, չամիչտ ու ձեռքի տակ եղած այլ իրերը կարգ բարձելուն հետևելուց հետո, մոտեցավ սեղանին հենված մարդուն, ցնցեց նրան, բայց չկարողացավ արթնացնել։ Եվ քանի որ այդ գիշեր վրանը չէր հավաքելու, տոնավաճառը դեռ երկու-երեք օր շարունակվելու էր։ Որոշեց թողնել քնածին, որ նա կտերևաբար մի ինչ-որ թափառաշրջիկ չէր, որպեսի գիշերի վրանում, իր կողովի հետ մեկտեղ։ Հանգցնելով վերջին մոմը, նա դուրս եկավ, և իջեցնելով վրանի քղանցքը, կարգ նստելով, հեռացավ։